assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Toshkent onkologiya filiali kafedralarining ta'mir xarajati vrachlar zimmasiga yuklandi. Umra safaridagi gapi uchun qo'shiqchi Abdulla Qurbonov litsenziyadan mahrum qilindi. Elektr toki bilan baliq ovlagan sobiq militsionerlarni kaltaklagan 6 yigit hibsga olindi.
Tok bilan baliq urayotgan bo'lgan. Tok bilan urilib oqib olgan baliqni ushlagan bo'lgan. Baliqimni ber, men tok bilan urib kelyapman dedi. Bular aytadi, "Sani otang dengiz emas, sen bo'l yana zapret."
Dasturimizdan shuningdek xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sahifasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston salomatlik.
Kim kafedralar ta'miri uchun pul to'lamasa kasal ko'rish, operatsiya qilishga kasal bermas ekan. Bu gapni Respublika ixtisoslashgan onkologiya va radiologiya ilmiy amaliy tibbiyot markazining Toshkent shahar filiali vrachlari Ozodlikka qilgan shikoyati davomida aytdi. Vrachlarning aytishicha, filial direktori kafedra mudirlariga o'zlari ustida gaplashib, kafedra egallagan xonalarni hamda koridorlarni o'z hisoblaridan ta'mir qilishni buyurgan. Vrachlar o'z iddaolarining tasdig'i sifatida Telegramdagi yozishmalarning screenshot larni Ozodlikka taqdim etdi. Kafedra mudiri shaxsan o'zi pul bermaganini aytish bilan cheklanib, Ozodlik savollariga javob berishni istamadi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Respublika ixtisoslashgan onkologiya va radiologiya ilmiy amaliy tibbiyot markazining Toshkent shahar onkologiya filiali vrachlari kafedralar ta'miri uchun har bir shifokordan 1 million so'mdan ko'p pul yig'ilayotgani haqida Ozodlikka yozdi. Bizlar ishlaylikmi, oila boqaylikmi yoki remont qilaylikmi? Bizda assistent bo'lib ishlaydigan O'ktam ismli vrach hamma shifokorlarga telefondan xabar yubordi. Kafedralar remontini o'zimiz ko'tarishimiz kerak ekan, direktorning buyrug'i deb yozibdi. Agar kim pulni to'lamasa, kasal ko'rish, operatsiya qilishga kasal bermas ekan. Vrachlar boshini changallab qoldi. Nega davlatimiz barcha ta'mir ishlariga pul ajratib turgan bo'lsa-da bizning hisobimizdan remont qilishlari kerak? Deb yozishadi vrachlar. Vrachlar O'ktam ismli assistentdan ularga Telegram tarmog'i orqali kelgan xabarlar screenshotini ham Ozodlikka taqdim etdi. Direktorning buyrug'i keldi. Kafedrani o'zimizning hisobimizdan remont qilishimiz kerak ekan. Shunga hozir Nigora Ergashova bilan birgalikda ustani gaplashdik va ikkita kafedraga 10 million so'mdan tushdi. Har bir xodimdan 1 million 286 ming so'mdan tushdi. Kim qarshi bo'lsa, klinikada bemor kuratsiya qilishiga ruxsat berilmas ekan. 2-3 kun ichida hamma pulini olib kelib bersin, deb yozilgan bu screenshotda. Shuningdek, bu screenshotda pul topshirish shart bo'lgan 7 vrachning familiyasi ham yozilgani aks etgan. Onkologiya kafedrasi assistenti O'ktam Qurbonqulov Ozodlik bilan suhbatda vrachlardan ta'mir uchun pul yig'layotganini inkor qildi. Ozodlik tasarrufida uning shaxsiy telegramidan vrachlarga yozgan xatlari borligini eshitgandan so'ng, "Mening ismimdan yozilgan narsalarni bersangiz, sudga beraman," dedi. Ishdan haydalishdan cho'chib, ismi sir qolishini so'ragan vrachlardan birining aytishicha, ular ishsiz qolishidan xavotir olib, birin-ketin ta'mir xarajatini bermoqda. Har kuni ertalab majlis shu gapdan boshlanadi. Har kuni pulni tezroq topshirish talab qilinyapti. Hamma buning noqonuniy ekanligini biladi, lekin kasalsiz, ishsiz o'tirib qolishidan qo'rqib hech kim norozilik bildira olmayapti, deydi vrachlardan biri. Onkologiya kafedrasi mudiri Nigora Ataxanova vrachlardan ta'mir uchun pul yig'ilayotgan haqidagi gaplarni inkor etar ekan, shaxsan o'zi pul bermaganini aytdi. Hech qanaqa pul yig'ilgani yo'q, lichni men berganim yo'q, dedi Nigora Ataxanova. Toshkent shahar onkologiya filiali direktori G'olib Hakimov bilan bog'lanish imkoni bo'lmadi.
O'zbekiston madaniyat. Umradagi gapi uchun Abdulla Qurbonov litsenziyadan mahrum qilindi. Shuhrat Bobojon lavhasi. O'zbekistonlik qo'shiqchi Abdulla Qurbonovning litsenziyasini O'zbek konsert bekor qildi. Bu haqda Ozodlikka bildirgan Madaniyat vazirligi mulozimiga ko'ra, xonanda san'atkor odobiga rioya qilmagani va litsenziya shartlarida ko'rsatilgan talablarni bajarmaganligi bois jazolangan. Madaniyat vazirligi mulozimi Abdulla Qurbonov mahalliychilikni targ'ib qiluvchi va san'atkor odobiga to'g'ri kelmaydigan noo'rin videorolikni tarmoqlarda ketma-ket chiqargani uning litsenziyasini bekor qilishda asos bo'lganini aytarkan, bunday dedi. Qurbonov Abdulla Akbarovich nomiga konsert tomosha faoliyatini amalga oshirish huquqi uchun berilgan AA seriali 5706 sonli litsenziyaning amal qilinishi 2019 yilning 31 may kunidan boshlab tugatildi. Madaniyat vazirligi murojaatining aytishicha, Abdulla Qurbonov bilan internetda bahsga kirishgan xonanda Jahongir Otajonovning litsenziya muddati tugagan va boshqa uzaytirmaslikka qaror qilingan. Xonanda Abdulla Qurbonovning umra safari paytida xonanda Jahongir Otajonovga murojaat aks etgan audio 27 may kuni tarmoqda tarqagan edi. Toshkent yoqmayotgan bo'lsa, borib Xorazmingda yasha. O'sha Xorazmda. Ha, Toshkentni pul sani quturtirib yuboribdi-ku jahon. To'yga birinchidan kostyum shimda boriladi. Bu chortga o'xshab, to'g'risini aytaman, ko'ringa kelmasin hech kimni-yu, buni to'yxonaga kirib borgan kiyimini boru, itimga ham kiygizmayman, itimga, deydi tarmoqda tarqagan videoda Abdulla Qurbonov. Qurbonovning gaplari ostiga qoldirilgan izohlardan ma'lum bo'lishicha, uning g'azabga minishiga qo'shiqchi Jahongir Otajonovning televizorda namoyish etilgan jonli ijro tanlovini ko'rib gapirgan fikrlari sabab bo'lgan. Iltimos, zivoy ashula aytmanglar, aytganman-u sizlarga, eplolmaysizlar, deb buning uchun o'qish kerak oldin, xafa bo'lmanglar endi, mayli, deya kulgan edi Xurshidnikida iftorda o'tirganini bildirgan Jahongir Otajonov. O'tgan yilning iyunida O'zbek konsert rahbari Odiljon Abduqahhorov xonanda Abdulla Qurbonovning ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan million jamoasini haqorat qiluvchi intervyusi uchun unga ogohlantirish berilganini aytgan edi. Ijtimoiy tarmoqda tarqalgan videoda Qurbonov tomoshalarda unga taqlid qiladigan million jamoasini million basharalar deb atagan edi. Abdulla Qurbonov 2013 yilda o'zbek militsionerlarining onasi bilan prezidentning kabinetida jinsiy aloqa qilaman deb so'kkani aks etgan video tasvir tarqalgani ortidan 2 yilga ozodlikdan mahrum qilingan edi.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Elektr toki bilan baliq ovlagan sobiq militsionerlarni kaltaklagan 6 yigit hibsga olindi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Ozodlikka Mirzacho'l tumanidagi bir guruh ota-onalar nomidan kelgan maktubda elektr toki bilan baliq tutayotganlarga to'sqinlik qilgani uchun bezori deya ayblangan farzandlarimiz qiynoqqa solinmoqda. Ular sobiq IIB xodimlarining noqonuniy baliq oviga xalaqit bergani uchun 20 maydan beri hibsda qolmoqda, deyiladi. Mirzacho'l tuman IIB zobiti 6 yigit O'zbekiston Jinoyat kodeksining 104 moddasi qasddan badanga og'ir shikast yetkazish, 164 modda bosqinchilik moddalari bo'yicha ayblanib, joriy yil 20 may kuni ehtiyot chorasi sifatida qamoq qo'llanilganligini ozodlikka bildirdi. Ota-onalardan birining ozodlikka iddao qilishicha, Mirzacho'l tuman IIB izolyatorida hibsda qolayotgan bolalar qiynoqqa solingan. O'zbekiston Bosh prokuraturasi matbuot xizmati ozodlikka mahbuslarga nisbatan qiynoq qo'llanilgan borasida shikoyat o'z tasdig'ini topmaganini bildirdi. Mazkur holat yuzasidan hibsdagi yigitlarning qiynoqqa solinganligi to'g'risidagi vajlar to'liq tekshirildi. Maxsus prokuror har bir hibsdagi gumonlanuvchi bilan shaxsan uchrashib, qiynoq fakti mavjud emasligini aniqlagan. Mazkur yigitlarga qo'llanilgan ehtiyot chorasini boshqasiga almashtirish masalasi ko'rilmoqda. Lekin aytish kerakki, ular jiddiy jinoyatga qo'l urishgan. Gumonlanuvchilarning ikkitasi muqaddam sudlangan shaxslardir, deyiladi matbuot xizmatining ozodlikka javobida. Shuningdek, O'zbekiston Bosh prokuraturasi matbuot xizmati ota-onalarning qiynoqqa solish borasidagi vaji o'z tasdig'ini topmagan bo'lsa-da, bu jinoyat ishi tergovi viloyat prokurorining alohida nazoratiga olinganini ta'kidladi. O'zini hibsda qolayotgan Oltinbekov Sardorning otasi deya tanishtirgan suhbatdoshga ko'ra, balk tushumga xalaqit berdi deya yigitlar ustidan shikoyat qilgan sobiq IIB xodimlari Mullajonov Ro'zimurod va Ibragimov Baxtiyordir. Jizzax viloyati IIB axborot multimedia guruhining o'z internet sahifasida bildirishicha, janjal figuranti bo'lganlar soni 9 ta, ulardan 3 tasi jabrlanuvchi va 6 nafari ayblanuvchi. Ota-onalaridan birining iddaosiga ko'ra, jabrlanuvchi deb aytilayotgan bu 3 shaxs IIBdan pensiyaga chiqqan xodimlar bo'lib, balk tutish taqiqlangan paytda taqiqlangan usul bilan baliq ovlashgan. Jizzax viloyati IIB axborot multimedia guruhi ma'lumotiga ko'ra, bu oddiy bosqinchilik bo'lgan. Yuzlarga niqob tutgan 6 nafar yigit tumanning Rasul Haydarov suv iste'molchilar uyushmasi hududida zavurda baliq ovlayotgan 3 nafar fuqaroga hujum qilishgan. Jinoyatchilar baliqchilarga tayoq bilan tan jarohati yetkazib, 2 ta uyali telefon, 200 ming so'm, 3 AQSh dollari, 4 ta qarmoq hamda jabrlanuvchilardan biriga tegishli haydovchilik va pensiya guvohnomalarini olib ketishgan. Hibsda qolayotgan Oltinbekov Sardorning otasi esa bu voqeani boshqacha talqin qildi.
To'q bilan baliq urayotgan bo'lgan. To'q bilan urilib oqib bo'lgan baliqni ushlagan bo'lgan. Baliqimni ber, men to'q bilan urib kelyapman, dedi. Bular aytadi, sani otang dengiz emas, tem bo'l, yana zaprit. Zaprit bo'lmagan vaqtda ham to'q bilan urish o'zi mumkin emas. Sen zaprit vaqt, tem bo'l, shunaqa qilibsan. kimsan o'zligandan bular uman buman dedi. Bular bu ishni nimasida bo'ladi hammasi.
Ro'zumurod, Mullajon va Baxtiyor Ibrohim katerda yetib kelib, nega balig'imni olding deb Sardorga tashlanishgan. O'sha yerda yurgan yigitlar kelib, elektr bilan balq tutish mumkin emas deyshgan. Baxtiyor Ibrohim, men spetsnazda ishlaganman, sizlarni qamataman deb qo'l ko'targan paytda o'g'lim va o'rtoqlarim qarshilik ko'rsatgan, deydi suhbatdosh. Hibsda qolayotgan yigitlarning ota-onalar adolat istab mahalliy huquq tartibot organlariga murojaat qilgani savarasiz bo'lganini aytishdi.
Dastur davomida Namanganda jamoatchi ayollar kottej qurilishida g'ish tashishga majburlandi.
Ular quruvchilarga yordam beryapti. U haligi muntazam emas, bir kunga bittasini olib chiqildi.
Rossiya hukumati vakillari O'zbekiston uchun Moskva Vashingtondan afzalroq ekanini uqtirishga urindi. Haj va'dasi bilan vatandoshlarni chuv tushirgan turfirma rahbari qo'lga olindi. Pentagon rasmiysi Turkiya Rossiyadan mudofaa tizimlarini sotib olsa og'ir oqibatlarga duchor bo'lishi haqida ogohlantirdi. Afg'onistonda har 5 bolaning 2 nafari maktabda ta'lim ololmayapti. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Namanganning yangi qo'rg'on tumanida mahalla fuqarolar yig'inlarida ishlovchi 100 ga yaqin mutaxassis ayol va ularga yordamchi jamoatchi ayollar hokimlik amaldorlari tomonidan kottejlar qurilishida ishlashga majburlanayotganliklarini aytishdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Ozodlikka yuborilgan fotosuratlarda ayollar qurilishda g'isht tashiyotganini ko'rish mumkin. Yangi qo'rg'on tuman xotin-qizlar qo'mitasi raisi Nigora Abdurahmonova Ozodlik bilan suhbatda ayollar quruvchilarga yordam berish uchun bir kunlik xayriya hashariga olib chiqilgani, tushgan mablag'lar nogironligi bor, kam ta'minlangan ayollarning uy joylari boshlang'ich badaliga o'tkazib berilishini aytdi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, Yangi qo'rg'on tumanidagi 70 dan ortiq mahalla fuqarolar yig'inlarida xotin-qizlar masalalari bo'yicha ishlovchi va jamoat ishiga olingan ayollar 26 maydan tumanda qurilayotgan kottej va ko'p qavatli turar joy binolari qurilishi ishlariga jalb etilgan. Ozodlik bilan suhbatda yangi qo'rg'onlik mutaxassis ayollardan biri ishidan ayrilib qolmasligi uchun kun ichig'ida qurilishda ishlashga majbur bo'layotganini aytdi. 4 kundan buyon har kuni ertalab 7 dan kechqurun 6 gacha qurilishda ishlayapmiz. Erkaklar Rossiya, Qozog'istonda qurilishda, bu yerdagi qurilishlar bizga qolgan. Ishdan haydayman deb qo'rqitib shu kottejni bizga qurdiryapti. Aybimiz mahalla qo'mitasida xotin-qizlar bo'yicha ishlayotganimizmi? Haqiqiy quldorlik tuzumi emasmi bu, deydi ayol. O'tgan yil noyabrdan O'zbekistonda maslahatchi lavozimi o'rniga har bir fuqarolar yig'inida bittadan, oilalar soni 2000 va undan ortiq bo'lgan fuqarolar yig'inlarida esa ikkitadan xotin-qizlar bilan ishlash va oilalarda ma'naviy axloqiy qadriyatlarni mustahkamlash bo'yicha mutaxassis lavozimi joriy etilgan edi. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan mutaxassis ayollardan yana biri tuman hokimiyati ayollar qo'mitasi raisi qurilishga chiqishdan bo'yin tovlaganlarni ishdan haydash bilan tahdid qilganini aytdi. Yangi Qo'rg'on tuman xotin-qizlar qo'mitasi raisi Nigora Abdurahmonova esa Ozodlik bilan suhbatda ayollar quruvchilarga yordam berish uchun bir kunlik xayriya hashariga ko'ngilli olib chiqilgan, lekin ularga ishdan haydash bilan tahdid qilinmaganini aytdi.
Ularni qurilishga chiqarilmagan, har bitta mutaxassis o'zini mahallasida istiqomat qiladigan, ishsiz, ish so'rab kelgan ayollarni jamoatchilik asosida oylik to'lanadigan ishga olgan, o'shalar hasharga chiqayotgan. Hashardan tushgan pullar, turkum hadirish topshiruvlari bilan o'sha hasardan tushgan mablag' nogironligi bor, kam ta'minlangan ayollarga berilgan uy joylarini boshlang'ich badaliga o'tkaziladigan bo'lgan. Endi mutaxassis haligi sifatida o'sha hududda vakili sifatida ularga bosh bo'lib birga olib kelib, masalan, hali bugun ishga kirib, qachon sir yo'l ko'rmagan, qachon sir hali olganmagan yo'l kirishga boshqacha o'zini vakilini o'zi olib kelib, qarab, masalan, och qolmasligini boshqasini qarab, tepasida turib yana birga olib ketayotgan. Ayrimlar ularni yo'naltirib qo'yib, o'zini ishi bilan bor. Ularni hech kim edi qurilishga olib kelib boshqa qilgan joyi yo'q. Endi hammani ehsoni bo'ladiku, qasharga hamma ham o'zbekona keladi. Ular quruvchilarga yordam beryapti. Xonalarni tozalash, uborka qilish, derazalarni artish, hashar sifatida deyamanki, u haligi muntazam emas, bir kunga bittasini olib chiqildi,
dedi Yangi Qo'rg'on tumani hokimiyati xotin-qizlar qo'mitasi raisi Nigora Abdurahmonova.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay, voqea hodisalar haqida xabar bering. 420 724 971 539 420 602 612 713.
Ман Алимова Лобар Ишкватовнаман. 1974 yılda tug'ilganman. Turmush o'rtog'im o'lgan. 4 nafar farzandim bor. Hozir Moskva shahridan sizlarga telefon qilyapman. Moskvada bolalarim boqish uchun ishlagani kelganman shu yerga. 4 yildan beri bitta joyda ishlayman, bitta kvartirada yashayman. Har yili bir marta otpiskamda borib qarab kelaman bolalarimga. Eng kichkinasi 6 yoshda, eng kattasi 21 yoshda.
Mana endi ayting, nima uchun Ozodlik radiosini Ozod mikrofon dasturiga qo'ng'iroq qilyapsiz?
Qiynalib qoldim, chorasiz ahvolda qoldim. Hozir bolalarim O'zbekistonda.
Yo'q, men qarang, qiynalgan odam ko'p, chorasiz qolgan odam ko'p. Siz konkret nima problemingiz bor?
Men yashab turgan uyim 95-yilda olgan uyim, 24 yil yashagan uyimni harbiy uy deb hozir chiqishimni talab qilishyapti. Bir oyda ichida uyni bo'shatib qo'yishimni harbiy okrugdan Turdiqulov ismli uy joydan foydalanish qismi boshlig'idan menga xat kelyapti. Bir oyning ichida uyni bo'shatib qo'yinglar deb.
Qanaqa uy u?
Xonali kvartira. Ikki xonali
kvartira.
Kvartira.
95-yilda ko'chib kirganmisiz u uyga?
Ha, 95-yil oktyabr oyida ko'chib kirganman.
Sotib olganmisiz yoki umuman harbiylarning balansidagi uymi u?
Sotib olganman. Harbiyda ishlab yurgan odam harbiydan bo'shagandan keyin menga sotib ketgan uyini.
Ha, siz
men 2 yil yashaganimdan keyin
siz harbiylarga
bilganman.
Harbiylarga aloqangiz yo'q, harbiylikka aloqangiz yo'q, umuman armiyaga aloqangiz yo'q.
Yo'q, aloqam yo'q.
Siz uyni o'sha harbiydan sotib olgansiz. Harbiy odamdan.
Ha.
O'sha sotib olganingiz qonun bo'yicha uni rasmiylashtirilish kerak, notarius orqali bilmayman. Oldi sotdi shartnomasi tuzilganmi?
Yo'q, hech qanday oldi sotdi shartnomasi qilib bermasdan qochib ketgan u odam. Lekin biza bilan birga o'sha Qarshi shahrida o'sha yerda yashaydi.
Endi o'zi
men harbiy okrugga borganimdan keyin u harbiy okrugda Madaminov menga xat bergan. Uyni Alimova Lobar egaligiga xususiylashtirishga ruxsat berilsin degan xatni bergan. Xat hozir ham qo'limda bor.
Nechinchi yilgi xat u?
97 yilgi xat.
O'sha xat asosida siz hozir bolalaringiz yashab turgan, onangiz yashab turgan ikki xonali kvartirani xususiylashtirib olganmisiz, olmaganmisiz?
Yo'q, xususiylashtirib ololmadim. 2006 yilda murojaat qilganimda ulamanga shahar hokimligi tomonidan order chiqarib berishdi.
Nima degan
order?
Nima degan order?
Meni egaligimga turibdi bu order. Men hozir o'sha order qo'limda bor.
Sizga xususiylashtirishingiz mumkinligi to'g'risida 97 yili kollejga xat bergan bo'lsa-yu, nima uchun o'sha xat asosida o'z vaqtida ishni qilmadingiz?
Qilib berishmadi. Men juda ko'p marotaba yugurdim. Menga qilib berishmadi. Menga qog'ozda yozib bergani bilan harbiy balansdan chiqarmay ketgan u odam. Madaminov ismli odam u harbiy balansdan chiqarmasdan ketgan. Qo'riq qog'oz bergan menga.
Xususiylashtirish mumkinligi to'g'risidagi xatni kim bergan dedingiz?
Madaminov bergan.
Madaminov kim u?
Uy joydan foydalanish qismi boshlig'i.
Umuman chigal ish ekan. Chigal ish ekan, radioga bizga murojaat qilishdan oldin qandaydir bir shu ishni xizmat vazifasiga ko'ra, xizmat vakolatlariga ko'ra ko'rish kerak bo'lgan idoralar bor. Bilmayman, prokuraturami, milisami. Ana o'shanda idoralarga murojaat qildingizmi?
Juda ko'p joyga murojaat qilganman. Juda ko'p joyga yozganman men.
Qayerlarga? Qayerlarga?
2012-yilda harbiy prokuraturaga yozganman. Harbiy prokuraturaga yozganligim, prezidentimizga yozganligim natijasida 2012-yilda meni majburiy tartibda chiqarib tashlashdi bolalarim bilan. İyul oyida edi. Chiqarib tashlashdi. Men 9 oy mobaynida ijara uylarida yashab yurdim. 2013-yilda aprel oyida yana o'zlari meni ijarada yashab yurgan joyimdan izlab topib uyimga qaytarib kirgizishdi. Qarshi harbiy uy joydan foydalanish qismi boshlig'i Madamin Ruziyev ismli inson meni o'zi shaxsiy mashinasida olib kelib bolalarim bilan uyimga kirgizdi. Uyingizni shaxsiy qilib beramiz opa, mana yashayvering dedi.
Lobar, bu qarib 20 yillik, hatto 20 yildan ortiq vaqtdan 24 yildan beri cho'zilayotgan juda uzun masala ekan va hozir siz soatlab aytishingiz mumkin bu ishni tafsilotlarini, soatlab eshitishga vaqtim bordir-ku, lekin tinglovchimiz toqati yetmaydi va hatto o'sha soatlab aytishga sizga imkon bergan taqdirimizda ham bu faqat sizning bitta tomonning haqiqati bo'ladi. Keling, bir xulosalaylik. Shu vaziyatdan chiqishingiz uchun nima qilinish kerak deb o'ylaysiz?
Nima qilinish kerak? Agar bu harbiy uy bo'ladigan bo'lsa, meni nima uchun qaytarib kirgizishdi? Nima uchun menga quruq va'da berishdi? Hozir 2 xona uyga 5 kishi yashayapmiz, 4 bolam va men. Mayli, uyni olsa menga meni uy bilan ta'minlasin davlatim. Men iltimos qilib so'rayman shuni prezidentimni. Meni agar uyimni tortib olishadigan bo'lsa, qanday yashayman? O'zi shu yugur-yugurlar natijasida meni o'g'lim 21 yoshli o'g'lim astma kasalligiga chalinib qolgan. Men u bir umr uni davolatib yashayapman. Men yordam berishlaringizni so'rayman.
Tushunarli. Endi bizning yordamimiz shu sizni aytganlaringizni eshittirib qo'yish. Balki eshitirishimizni tinglayotgan bo'lsa, shu ishga aloqador mutasaddilar balki e'tibor berib, masalani yechimini topishga sizga yordam berar. Rahmat sizga.
Rahmat sizga.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
O'zbekiston tashqi siyosati.
Rossiya bosh vaziri Dmitriy Medvedev O'zbekiston bilan tovar ayirboshlash hajmini 10 milliard dollarga yetkazishni ko'zlamoqda. Urganchda bo'lib o'tgan hukumatlararo qo'shma komissiya majlisida so'zga chiqqan rossiyalik mulozimlar Rossiya O'zbekistonga AQShdan ko'ra afzalroq hamkor ekanini uqtirishga urindi. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. Rossiya va O'zbekiston hukumatlararo qo'shma komissiyasining Urganch shahrida bo'lib o'tgan birinchi majlisida gapirarkan Dmitriy Medvedev yaqin orada ikki davlat o'rtasida tovar ayirboshlash keskin o'sishini bashorat qildi. Savdo obrotimiz yaqin orada 20-25% oshib 4,5 milliard AQSh dollariga yetgani borasida aytgandim. Musbat dinamika saqlanib qolmoqda va joriy yilda obrot 10% oshirildi va o'zaro savdo ayirboshlash 10 milliard dollarga yetkazish vazifasi qo'yildi. Medvedev ikki mamlakat savdo aloqalarining o'sishi MDH davlatlari orasida eng yuqori ekanini ham ta'kidlab o'tdi. O'zbekiston va Rossiya o'rtasida savdodan tashqari iqtisodiy, sanoat, energetika, investitsiya, transport, qishloq xo'jaligi va yuqori texnologiyalar sohalarida hamkorlik jadal rivojlanishiga ishonch bildirdi. Sarmoya kiritish sohasida Rossiya O'zbekiston uchun eng jiddiy hamkor bo'lib qolmoqda. Bu sohada sarmoyalar umumiy hajmi 9 milliard dollarga yetdi. Rossiya kapital ishtirokida 1100 korxona ishlayotgani ma'lum, dedi Dmitriy Medvedev. Bosh vazirlar Dmitriy Medvedev va Abdulla Aripovlar o'rtasida oliy ta'lim to'g'risidagi diplomlarni va ilmiy darajalarni o'zaro tan olish va Moskvaning VDNH ko'rgazmalar markazida O'zbekiston pavilyonini ishga tushirish borasida hujjatlar ham imzolandi. Urganchdagi yig'ilishda jamoatchilik e'tiborini ayniqsa Rossiya iqtisodiy taraqqiyot vaziri Maksim Areshkin so'zlari o'ziga tortdi. O'zbekiston va Rossiya o'rtasida ikki taraflama hamkorlikni jadallashtirishga chaqirgan iqtisodiyot vaziri Maksim Areshkin Rossiya O'zbekiston uchun AQShga nisbatan jiddiyroq hamkor ekani to'g'risida mulohaza yuritdi. Bugun ertalab o'qib qoldimki, AQSh prezidenti maslahatchisi Bolton Markaziy Osiyo mintaqasi AQSh uchun Xitoy va Rossiya o'rtasidagi qandaydir bir alohida mintaqa sifatida muhimligi borasida gapiribdi. Ya'ni u AQShning Xitoyga qarshi turishida ahamiyatlidir, dedi Maksim Areshkin. Iqtisodiyot vaziri AQShdan farqliroq O'zbekiston Rossiya uchun madaniy, insonparvarlik nuqtai nazaridan chuqur hamkor ekaniga urg'u berdi va O'zbekiston sobiq ittifoq hududida Rossiyadan keyingi eng jadal o'sib borayotgan iqtisodiyotlardan biriga aylanishi to'g'risida maqtovlarni ayamadi. Shuningdek, Maksim Areshkin Moskva va Toshkent Rossiyaning O'zbekistondagi migratsiya vakolatxonalarini ochishni rejalashtirayotganini ham yana bir bor eslatib o'tdi. 30 may kuni O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev ham Rossiya Federatsiyasi hukumat raisi Dmitriy Medvedevni qabul qildi.
Dastur davomida o'zbek matbuoti joriy hafta nimalar haqida yozdi? Toshkent hokimi O'zbekistonda eksklyuziv imtiyoz bilan ishlayotgan 67 ta shirkatga aloqador. Bu haqda bayonot bergan Britaniyadagi Ulster universitetining kriminologiya bo'yicha professori Kristian Laslett bilan bo'lgan suhbatni tinglaysiz. Andijonda prezident uy berdi degan tomoshada qatnashib, uysiz qolgan yana 2 ayol norozilik bildirdi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
UNICEF hisobotiga qaraganda Afg'oniston bo'ylab maktab yoshidagi har 5 boladan 2 nafari ta'lim olishdan mahrum qolgan. Mamlakatda hayot kechiradigan o'zbeklar farzandlari orasida ham o'qish ne'matidan mahrum bo'lganlar soni oz emas. Kobuldan olim Ko'hkan lavhasi. Yaqinda UNICEF tarqatgan hisobotda qayd etilishicha, hozirgi kunda Afg'oniston bo'ylab maktab yoshidagi har 5 boladan 2 nafari maktabga kirib o'qish ne'matidan mahrum bo'lmoqdalar. Ushbu hisobotda bunga xavfsizlik, kambag'allik hamda oilalarda hukm suradigan ayrim noto'g'ri an'analar bois ekani aytiladi. UNICEF mulozimlariga qaraganda, o'qish fursatlari muhayyo etilmagan afg'on bolalarining aksariyatini qizlar tashkil etadilar. Afg'oniston aholisining taxminan 10%ini tashkil etadigan etnik o'zbeklar farzandlari orasida ta'lim olish imkonlaridan bebahra qoladiganlar soni ham oz emas albatta. Keyingi oylarda o'zbeklar yashaydigan bir qator shimoliy viloyatlarda urushlar avj olgani, u yerlarda maktablar darvozalari yopilishiga olib kelgan. Gavharshod ikki ukasi Ulug'bek va Jamshid bilan ko'pchilik aholisini etnik o'zbeklar tashkil etgan Shimoliy Foryo viloyatining Jumobozor tumaniga qarashli G'uzori qishlog'ining qizlar maktabida ta'lim olardi. U mazkur qishloq jangari toliblar tarafidan bosib olingach, o'z oilasi bilan Mozori Sharif shahriga ko'chib kelishlikka majbur bo'lgan. Bir necha oydirki Gavharshod va uning ukalari o'qishdan chetda qolganlar.
Bizlarni qishloqlarimizga toliblar keldi, maktab o'ylarimizni alov berdi. Biza qila olmading, boshqa maktab borsang Mozorga qochib kelding. O'shandan beri biza maktabga bora olmaymiz.
Ovozini yozib olmasligimiz sharti bilan Gavharshodning otasi biz bilan suhbatda Mozori Sharif shahrida og'ir ahvolda kun kechirayotganini aytadi. U muhojirlik yurtida iqtisodiy qiyinchiliklar sabab o'z bolalarini maktabga jo'nata olmayotganini ma'lum qildi. Afg'oniston Ma'rif vazirligi so'zchisi xonim Nuriya Nazhat ayrim mushkillar, jumladan uzluksiz urushlar, qashshoqlik va nodurust an'analar bois mamlakat bo'ylab maktab yoshidagi taqriban 4 million bola ta'lim dargohlariga kirib o'qish fursatlaridan bebahra qolayotganliklarini e'tirof etdi. Afg'onistonda faoliyat olib boradigan Save the Children nohukumat idorasi o'zining yangi hisobotida mamlakat bo'ylab tobora avj oladigan urushlarni ko'pchilik bolalarni ta'lim olish ne'matidan mahrum qilgan asosiy omil ekanini ta'kidlagan. Mazkur idora hisobotida qayd etilishicha, hozirgi kunda mamlakatning ayrim hududlarida kamida 1000 maktab jangarilar hamda davlat va xalqaro kuchlari tomonidan vayron etilgan yoki ayrimlari darvozalari yopib qo'yilgan. Shuningdek, UNICEF o'tgan 2 yil davomida Afg'oniston bo'ylab maktablarga uyushtiriladigan hujumlar mizoni 3 baravarga oshganini bildirgan.
O'zbekiston fermerlik.
Surxondaryo viloyati Oltinsoy tumanidagi sobiq Baxtibek Isoqov fermer xo'jaligining hokimlik bilan shartnoma asosida ekilgan 2 gektar maydondagi karam, piyoz va sabzisi 27 mart kuni buzib tashlangan edi. Voqea yuzasidan so'nggi oy mobaynida turli tashkilotlarga 100 dan ortiq shikoyat yozgan fermer arziga hozirgacha hech kim quloq solmaganini aytadi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Baxtibek Isoqov fermer xo'jaligi tuman hokimining qarori bilan O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining ekin maydonlarini maqbullashtirish qaroriga asoslanib joriy yilning fevral oyida boshqa fermerga qo'shib berilgan. Ozodlik bilan suhbatlashgan 42 yoshli Sirojiddin Abdug'afforov o'z hisobidagi 29 gektar yerning 2 gektariga o'tgan yilning kuz-qishida piyoz, sabzi, karam ekanini aytadi.
Nimalardan bir foyda endi ko'kragimizga shamol tekkanda bizni mana shunday qildi. Davlat bilan shartnoma qilib o'tgan yil takroriy ekinga karam, piyoz, sabzi ekkandik. Mana rasmlarini ko'rdingizmi? Ana shu shularni bizni hech qanday ogohlantirishsiz bir kechada kelib haydatib tashladi. Bu nima sababdan haydadi bilmayman. Biz bilan shartnoma qilgan, lekin bizda shuncha o'tgan yil 2 gektar karamga 1 gektar piyoz ekib biz masalan uydagi mollarimizni sotib 65 million qarz kirib ketganmiz.
Fermerning aytishicha, hokimiyat bilan tuzilgan shartnomada paxta dalasiga poliz ekinlari ekkani uchun davlatga 38 million so'm pul to'lash majburiyati yuklangan.
Men hokimiyat bilan shartnoma qilganman, undan hech kim bo'yin tovlab yo bir ana qilolmaydi. lekin buni men mana shunday qilib turib shuncha menga boshda ektirmasin dedi, menga o'sha takrori ekinga o'tgan g'alladan keyin majburlab ektirgan, majburlab ekasan deb uyimga bir kunda 10 tadan vakil kelib menga ektirgan. Davlatdan men bitta o'g'it unaqa narsa olmaganman, yerga bir xalta dorini 250 mingdan olib kelib ammofos sepganim, 6 xalta ammofos sepdim, bir kun o'tkazib haydab kelar, bilmayman buni nima deb tushunish mumkin bular.
Fermer hisob kitobicha sabzavotning bugungi narx navosi bo'yicha sotganda 2 gektar yerdan 150 million so'm atrofida foyda ko'rgan bo'lar edi. Fermerga ko'ra u hokimlikning noqonuniy harakatidan shikoyat qilib turli davlat idoralariga 136 ta shikoyat maktubi yozgan. Oltinsoy tumani hokimi Erkin Bayniyozov Ozodlik bilan suhbatda fermerning ekin maydoni buzib tashlangani tasdiqladi va buning sababini quyidagicha izohladi. Bu yigitning ishidan xabarim bor. Mahbublashtirishga tushib, buning yeri boshqa fermerga qo'shib berilgan. O'tgan yil hech qanday shartnomasiz bu yil paxta ekilishi lozim bo'lgan dalaning o'rtasiga piyoz, karam va sabzi ekkan. U shartnomasi soxta, qayerdadir qildirib olgan. Biz bu yil chegit ekilguncha dalani bo'shatib qo'ydi, bir necha bor ogohlantirgan edik. Lekin bo'shatmadi. Chegit ekishi kech bo'layotgani uchun buzib tashlandi. To'g'ri, yigit ancha zarar ko'rdi. Biz u yigitga bu yil kuzda bo'shagan maydonlardan yer beramiz, zararni chiqarib olishiga ko'maklashamiz, dedi Oltinsoy tumani hokimi Erkin Bayniyozov.
O'zbekiston siyosat.
Andijon viloyatining Marhamat tumanida byudjet tashkilotlari xodimlari obod tuman loyihasi doirasidagi ishlarga safarbar qilingan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Ozodlikka bog'langan marhamatliklarning aytishicha, qo'shni tumanlardan ham ayrim davlat korxonalari xodimlari obodonlashtirish, daraxtlarni oqlash, uylarni ta'mirlash uchun marhamatga jalb etilgan. Obod tuman dasturi doirasida tuman markazidagi uylar bir xil rangga bo'yalib, shu uylarga yondosh hududlarni obodonlashtirish ko'zda tutilgan. Marhamat tumani ijtimoiy ta'minot bo'limi xodimining Ozodlikka aytishicha, har bir tashkilotga alohida uylar birkitilib berilgan, ularni ta'mirlash majburiyati yuklatilgan. Marhamat tumani bu yil obod tuman dasturiga tushgan, shuning uchun hamma tashkilotlarga magistral yo'li bo'yidagi uylar bo'lib berilgan. O'rtacha 2-3 tadan bitta uy ta'miriga 30-40 million so'm ketadi. Talab bo'yicha uyni tomi yashil cherepitsa, tashqari fasadi ham bir xil rangda bo'lishi kerak. Hamma xarajatni tashkilotlar bo'yniga yuklatilgan, dedi Marhamat tumani ijtimoiy ta'minot bo'limi xodimi. Obod tuman loyihasi doirasidagi ishlarga bank xodimlaridan tortib huquq-tartibot organlari xodimlarigacha safarbar etilgan. Marhamat tumani tibbiyot birlashmasining ayrim xodimlari ham oldiniga shanbalik deya taqdim qilingan obodonlashtirish ishlariga kundalik ravishda jalb etilayotganliklari haqida shikoyat qilishdi. Byudjet tashkilot xodimlari shikoyati yuzasidan Marhamat tumani hokimligi rasmiylaridan hozircha izoh olishning imkoni bo'lmadi. Obod tuman dasturi doirasida Marhamat tumani aholi punktlarining me'yoriy qiyofasini yangilash, yo'l transport muhandislik kommunikatsiya infratuzilmasi hamda ijtimoiy soha obyektlarini barpo etish ko'zda tutilgan. O'zbekiston prezidentining 2018 yil iyunidagi farmonida ushbu dastur respublika byudjeti va maqsadli jamg'armalar mablag'lari, mahalliy byudjet va uning qo'shimcha mablag'lari, grant mablag'lari va boshqa tashkilotlarning homiylik xayriyalari, tashabbuskor tashkilotchilar, tadbirkorlar mablag'lari, hasharlar va xayriya tadbirlarini o'tkazish hisobidan tushadigan mablag'lar hisobidan moliyalanishi ta'kidlangan. 2018 yilning iyunida qabul qilingan farmon ijrosiga nega aynan hozir kirishilgani sabablari hozircha Ozodlikka ma'lum emas. Marhamat tumani tibbiyot birlashmasi xodimining aytishicha, ular surunkali obodonlashtirish ishlariga olib chiqilayotganiga qaramay, hech kim norozilik bildirishga botina olmaydi, chunki ishdan haydaydi, hamma shundan qo'rqadi, deydi marhamatlik shifokor. O'zbekistonda davlat ishchilarining o'z vazifalari qolib qishloq xo'jalik va obodonlashtirish ishlariga jalb qilinishi odatiy hol. O'zbekistonda obod mahalla, obod qishloq, obod tuman hukumat dasturlarini amalga oshirish va inshootlar qurish uchun byudjet tashkilotlari xodimlari jalb etilgani va pul yig'ilgani ilgari ham kuzatilgan. Ko'chalarni tozalash va boshqa jamoatchilik ishlari, jumladan supurish, ko'cha bo'yi va istirohat bog'lariga gul ekish va ularni chopiq qilish, ariq va zovurlarni tozalash O'zbekistonda majburiy mehnatning paxta terimidan keyingi eng keng tarqalgan ko'rinishlardan hisoblanadi. Garchi O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi 2018 yilning 10 mayida O'zbekiston Respublikasida majburiy mehnatga barham berishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi 149 sonli qarorni qabul qilgan esa-da, byudjet tashkilotlari xodimlari majburiy mehnatga jalb etilayotgan borasida Ozodlikka tez-tez shikoyatlar, xatlar kelishda davom etmoqda.
O'zbekiston umumiy ta'lim.
Andijon viloyatidagi maktablarning o'qituvchilari Vaqf xayriya jamoat fondining hisob raqamiga pul o'tkazishga majburlanyapti. Bu vaqtda ozodlikka arz qilgan o'qituvchilarning aytishlaricha, ular maoshidan 50 ming so'm pul fitr sadaqasi uchun ushlanib qolishiga rozi ekanligi haqida tayyorlangan ro'yxatga imzo qo'ydirilmoqda. Maktab direktori o'rinbosari o'qituvchilarning maoshidan fitr sadaqasi uchun pul yig'ilayotganini tasdiqladi. Vaqf xayriya jamoat fondi mulozimi jamg'armaga pul o'tkazish ixtiyori ekanligini aytar ekan, Andijondagi bu tadbir mahalliy mulozimlarning o'z tashabbusi bo'lib, fond boshqarmasi bu haqda ko'rsatma bermaganligini bildirdi. Tafsilotlar bilan Sadiriddin Ashur. Andijon tumanidan ozodlikka murojaat qilgan o'qituvchilardan birining yozishicha, ularning ish faoliyatida birinchi marta o'qituvchilardan fitr sadaqasi uchun pul yig'ilmoqda. Andijon tumani maktablari o'qituvchilaridan majburiy ariza asosida roza fitrga 50 ming so'mdan oyliklaridan ushlab qolinishiga nima deysiz? Diniy idora xodimlari iltimos qilgan ekan, deb yozadi o'qituvchi. Fitr sadaqasi uchun pul yig'layotganini tumandagi boshqa maktablar o'qituvchilari ham ozodlikka tasdiqladi. Andijon tumanidagi 5-chi umumta'lim maktabining ishdan haydalishidan cho'chib, ismi sir qolishini so'ragan o'qituvchilardan birining aytishicha, maktab direktori majlis qilib, maoshlaridan 50 ming so'mdan ushlab qolinishini aytgan. Bizga qanaqadir bank hisob-kitoblari yozilgan tayyor blankani har bir o'qituvchiga taqdim etishdi. O'sha yerga ism familiyamizni va 50 ming so'm deb yozib imzo qo'ydik. Bu pul roza fitri uchun ekan. Biz o'zimiz ko'nglimizdan chiqarganimizni muhtoj odamlarga beramiz desak ham, yo'q, mana shu seni sadaqangga o'tadi, imzo qo'y deb talab qilishdi. Barcha o'qituvchilar qo'l qo'yib berdi, deydi o'qituvchi. Tumandagi 54-chi umumta'lim maktabining ismi sir qolishini so'ragan o'qituvchisi fitr sadaqasi hamma pedagoglardan maktab orqali olinayotganiga ta'ajjub bildirdi. O'zbekistonda fitr sadaqasi jon boshiga 6 ming so'm qilib belgilangan. Masalan, oilada bitta bolasi bo'lsa, 3 kishiga 18 ming so'm bo'ladi. Nega endi hammadan 50 ming so'mdan? Maktab masjid emaski, xayriyaga pul yig'sa mayli edi. Bu pullarimiz qayerga ketishini bilsak edi. Ko'zi ojiz bor, boquvchisiz qariyalar bor, qiynalgan oilalar bor, lekin bu sadaqamiz mali bu minib yurgan fonlarga ketsa, rozi emasmiz, deydi o'qituvchi. Andijon tumanidagi maktablardan birining ismi sir qolishini so'ragan direktor o'rinbosari bu topshiriq viloyat xalq ta'limi boshqarmasidan kelganini tasdiqladi. Viloyatdan bizning mudirimizga aytishgan, mudir direktorlarga topshiriq bergan, direktor majlis qilib o'qituvchilarga yetkazdi va o'rinbosarlardan birini bunga mas'ul qilib qo'ydi. Ro'yxatga barcha o'qituvchilarni imzo qo'ydirib, bo'lim buxgalteriyasiga olib borib topshiryapmiz. Hamma maktablarda shu ahvol, dedi direktor o'rinbosari. Andijon viloyatidagi matbuotga gapirish vakolati yo'qligi uchun ismi sir qolishini so'ragan imomlardan biri yordamchisining aytishicha, fitr sadaqasini yig'ish kampaniyasi butun viloyat bo'ylab o'tkazilmoqda. Bu faqat Andijon tumanida emas, balki butun viloyatda bo'lyapti. Kuni kecha viloyat hokimi majlis qilib hamma tashkilotlarga topshiriq bergan. Maktablarniki 50 ming so'mdan boshlangan, boshqa tashkilotlarniki undan ham ko'p. Bu pullarni vaqf fondiga tushirasan deb talab qilyapti. Hozir hamma imomlar ham ko'chama-ko'cha etagini ochib olib, pul so'rab yuribdi. Odamlarda norozilik kayfiyati juda katta. Bu pullarni yetimlarga bermay, yana o'zlari yib yuboradimi deb. Chunki kecha andijonlik kambag'al ayolga uy berib, prezident ketgandan keyin uni haydab chiqarganini ko'rib, odamlar ishonmay qo'ydi, deydi imom yordamchisi. Uning aytishicha, prezident maslahatchisi Tursunxoy Xudoyberganovning Marhamat tumanidagi yig'ilishda zakot berganini aytgandan so'ng bu tadbir avj olgan. Shu kishi kelib, men kambag'allarga 22 million so'm zakotimni berdim, sizlar ham beringlar, dedi. Bu pullar obodonlashtirish ishlari bo'yicha uysiz qolgan odamlarga, qiynalgan odamlarga beriladi ekan. Biz mahalla-mahalla aylanib, shuni aholiga tushuntirmoqchi bo'lyapmiz. Ko'p odamlar bermaydi. Men o'zim muhtoj oilaga beraman, deb. Odamlar esa o'lsin endi, davlatning kuni odamlarning zakot va fitr sadaqasiga qolgan bo'lsa, deyishyapti. O'zbekiston musulmonlar idorasining Andijon viloyati bo'limi imom xatibi Nuriddin Xoliqnazarov bilan bu mavzuda gaplashish imkoni bo'lmadi. Telefon go'shagini ko'targan imom yordamchilaridan biri, barcha savollarga shu yerga kelib javob olishingiz mumkin, dedi. Vaqf xayriya jamoat fondi Toshkentdagi markaziy idorasining o'zini tanishtirmagan mulozimi Andijonda o'qituvchi va boshqa tashkilotlardan jamoat hisobiga pul o'tkazilayotganini kecha eshitganini, lekin bu masalani hali o'rganmaganini aytdi. Birinchidan, boshqarmada unaqa pul yig'ishlik haqida hech qanday topshiriq bo'lmagan. Ikkinchidan, zakot va fitr sadaqasi mutlaqo ixtiyoriy ish. Bizning bilganimiz shuki, hokimiyatda yig'ilish bo'lgan. Universitetning bir professori men o'zim tashabbus qilaman deb aytgan ekan. Biz ham ishxonaga kelib eshitdik. Shunaqa ish viloyatda 3-4 kun oldin boshlangan ekan, lekin boshqarmadan majburlab pul o'tkazilsin degan topshiriq bo'lmagan, dedi Vaqf xayriya jamoat fondi Toshkentdagi markaziy idorasining o'zini tanishtirmagan mulozimi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Afg'onistonda ilk bor chayon parvarish qiladigan ferma ochildi. Mamlakat g'arbida joylashgan Hirot shahrida faoliyat boshlagan mazkur fermada saqlanadigan chayonlardan har 3 oyda bir marta zahar undiriladi. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Yaqinda Afg'oniston g'arbida joylashgan Hirot viloyati markazida ilk marta chayon parvarish qilinadigan ferma ta'sis etildi. Ushbu ferma bir Hirotlik xususiy ishbilarmon tashabbusi bilan chayonlardan zahar undirish maqsadida faoliyatga boshlagan. Mazkur ferma mulozimlaridan biri Fardin Azizi, hozirgi kunda fermada 2200 dan oshiroq chayon maxsus sandiqchalarda parvarish qilinayotganini ma'lum qildi. Unga ko'ra, o'tgan 6 oy badalida ushbu fermada faqat 300 gram chayon zahri undirilgan. Har bir chayondan 5 yo 6 tomchi zahar olamiz. Ayrim chayonlardan bundan ham ko'proq zahar undiramiz. Har kuni ertalab va yo tush chog'i navbat bilan chayonlar zahrini olamiz. Hirotdagi chayon fermasi ishlovchilaridan biri Akbar Darvish u yerda undiriladigan chayon zahri chet el davlatlariga eksport etilishini bildirib, xorij mamlakatlarda chayon zahridan dori darmon ishlab chiqarishda foydalaniladi, deydi.
Dorisozi bozorg doran ke bari saratonha istifoda mekone.
Chet el davlatlarida dori ishlab chiqaradigan yirik firmalar chayon zahridan saraton kasalligiga qarshi dorilar va boshqa dorilar ishlab chiqarishda foydalanadilar. Bizda undiriladigan chayon zahri ayrim davlatlarga eksport etiladi. Suhbatdosh fermada parvarish qilinadigan chayonlarni asosan qurt berib boqamiz, deydi. Hirot chayon fermasi egasining aytishicha, AQSh va Avropa bozorlarida 1 kilo chayon zahri taqriban 10 million dollarga sotiladi. Iqtisod mutaxassislari Afg'onistonda ayrim sohalarda sarmoya yotqizib, mamlakat iqtisodi ravnaqi uchun faoliyat olib borishlikka munosib shart-sharoitlar mavjudligini aytadilar. Hirot viloyat savdo palatasi mulozimlaridan Xalil Ahmad Yormand, ushbu viloyatda ta'sis etilgan chayon parvarish qilish firmasi mamlakat bo'ylab o'ziga xos yagona firma ekanini ta'kidlab, bu qabil iqtisodiy faoliyatlarni ishsizlikdan aziyat chekadigan bir necha million kishi Afg'oniston vatandoshlarining muayyan soniga ish joylari yaratib beradi, deydi. Hirotda chayon parvarish qilinadigan ferma mas'ullari u yerda saqlanadigan 5 tur chayonlarni Hirot viloyatining ayrim tumanlari va atrof qishloqlaridan yig'ishtirilganini aytadilar.
Ozodlikda matbuot sharhi.
Farg'onada hajga yuborish va'dasi bilan vatandoshlarga firib bergan tur firma egasi uzoq yilga ozodlikdan mahrum etildi. Ma'rifat gazetasi bosh muharriri jurnalistlar ijro hokimiyatiga muxolifat maqomida turishi lozimligini eslatdi. Xonanda Munojot Yo'lchiyeva milliy qo'shiqlarni zamonaviylashtirish g'oyasiga qarshi chiqdi. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida xabar berdi. Mikrofon oldida men Sadriddin Ashur. Farg'ona viloyati Bag'dod tumanida faoliyat yuritib kelayotgan sayyohlik firmasi rahbari odamlarni haj va umra ziyoratiga yuboraman deya chuv tushirgani aniqlandi, deb yozadi Huquq gazetasi. Ismi oshkor etilmagan shaxs 2015 yildan buyon sayyohlik faoliyati bilan shug'ullanib kelgan. 2018 yildan boshlab esa haj va umra ziyoratiga yuboraman deya vatandoshlarning ishonchiga kirgan va ulardan katta miqdorda pul olgan. Shu tariqa sayyohlik firmasi rahbari 10 nafar ziyoratchi talabgorning qariyb 300 million so'm pulini olgan va ularni turli vajlar bilan aldab kelgan. Bag'dod tumani prokurori Mirzo Bedil Nazarovga ko'ra, firibgar sayyohlik firmasi rahbari 8 yilga ozodlikdan mahrum etilgan. O'zbekiston jurnalistlari orasida birlik, hamjihatlik yo'q deb hisoblaydi Ma'rifat gazetasi bosh muharriri Husan Nishonov. Bu haqda Hurriyat gazetasi yozadi. Qayd etilishicha, o'tgan yil bir necha axborot sayti bloklanganda, qolgan saytlar bosma nashrlar va teleradio kanallar lom-mim demadi. Bu qanaqasi, so'z erkinligi masalasi nima bo'ladi deb mutasaddilarni savolga tutmadi. Xalq ta'limi vaziri Sherzod Shermatov 21 asr gazetasi hamda mashhur jurnalist Mahmud Sadiyni sudga berganda ham gazetalardan o'quvchisi bir necha barobar ko'p bo'lgan mashhur saytlar va blogerlar miq etmadi. Ta'kidlanishicha, aslida jurnalistlar 4-chi hokimiyat o'laroq ijro hokimiyatiga oppozitsiya maqomida turishi, shu kabi vaziyatlarda bir-birini qo'llab-quvvatlab, xato qilgan vazir, senator yo boshqa amaldorga ko'zgu tutish kerak. Demak, o'zbek jurnalistikasi hali to'liq mustaqil bo'la olganicha yo'q. Hatto davlatga qarashli bo'lmagan, xususiy sektorga tegishli o'sha mashhur saytlar ham qandaydir darajada, qandaydir mexanizmlar bilan kimlargadir, nimalargadir qaramday ta'surot qoldiradi, deydi Xalq ta'limi vazirligi gazetasi bosh muharriri Nishonov. O'zbekiston xalq artisti Munojot Yo'lchiyeva maqom va milliy qo'shiqlarni zamonaviylashtirish borasidagi takliflarini tanqidiy baholadi, deb yozadi Oila davrasida gazetasi. Oxirgi paytlarda maqomlarimiz milliy qo'shiqlarimiz musiqasini zamonaviylashtirib, cover usulida aytilsa, yoshlar yanada qiziqadi, degan munosabatlar bildirilmoqda. Ammo bular yosh avlod qalbida milliy san'atimizga nisbatan muhabbat, ishtiyoqni uyg'otish borasida hech qanday samara bermaydi va bu bir bahona xolos, degan Munojot Yo'lchiyeva. Bandlik va mehnat munosabatlari vaziri Sherzod Kudbiyev Oliy Majlis Qonunchilik palatasidagi hisobot tizimidagi mavjud qo'shib yozish va soxtalashtirish muammolarini tan oldi va endilikda ular to'xtatiladi, deb va'da berdi, deb yozadi Darakchi. Keyingi yillarda Mehnat vazirligi mamlakatda har yili 1 millionga yaqin yangi ish o'rni yaratilayotgani haqida yolg'on hisobot taqdim etib kelgan. Vazir 25 yil ichida mehnat organlarining o'rni umuman qolmagani, mehnat organlari xizmat xonasida oddiy internet ham bo'lmaganini qayd etgan. Toshkent viloyati Bo'stonliq tumani ichki ishlar boshqarmasi tizimida ishlab kelgan profilaktika inspektori jinoiy javobgarlikka tortildi, deb yozadi Inson va qonun. Ismi oshkor etilmagan ichki ishlar xodimi nomusga tegish jinoyatida gumonlanayotgan shaxsdan tergovchi bilan gaplashib, ishni bosta-bosta qilish evaziga $3,000 pul talab qilgan. Bu orada gumonlanuvchiga nisbatan ochilgan ish tasdig'ini topmagani sabab tugatilgan. Ammo tamagir inspektor undan pul talab qilishda davom etgan. Ichki ishlar xodimi o'sha shaxsdan $2,000 olayotganda ushlangan. Bo'stonliq tuman jinoyat ishlari bo'yicha sud raisi Bahodir Qorayevga ko'ra, inspektorga tegishli jazo tayinlangan. Surxondaryo viloyati Boysun tumani Omonxona qishlog'ida yashagan, 95 yilda tug'ilgan ayol Qrim Kongo gemorrag isitma kasalligidan vafot etdi. Bu haqda bir qator matbuot nashrlari xabar berdi. Homilador ayol ahvoli og'irlashgach, tuman tibbiyot birlashmasiga murojaat qilgan va shu yerda vafot etgan. Qayd etilishicha, tekshiruvchilar marhumning yaqinlariga xavfli kasallik yuqmaganini ko'rsatgan. Respublika davlat sanitariya epidemiologiya nazorati markazi bo'limi boshlig'i Farhod Qurbonbekovga ko'ra, 2018 yilda avvalgi yilga nisbatan kasallik ancha ko'paygan.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Kristian Laslett Britaniyadagi Ulster universitetining kriminologiya bo'yicha professori, Markaziy Osiyo va Yevropadagi korrupsiya va kleptokratiya bo'yicha kitoblar muallifi. Xalqaro maydondagi davlat va xususiy biznes manfaatlari to'qnashuvini tadqiq qilib kelayotgan professor Laslett Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelganidan beri O'zbekiston biznes iqlimidagi o'zgarishlarni yaqindan kuzatib kelmoqda. Joriy yil bu vaziyatga oid qator maqolalarni e'lon qilgan Laslett 30 may kuni O'zbekistondagi bugungi biznes amaliyotining Karimov davridan qanchalik uzoqlashgani mavzuiga bag'ishlangan yangi tadqiqoti xulosasini e'lon qildi. Bu surishtiruv markaziga Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayevning biznes imperiyasi xaritasi qo'yildi. Ozodlik 31 may kuni muallif bilan surishtiruvning asosiy xulosalari yuzasidan suhbat o'tkazdi.
Janob Laslett, O'zbekistonda katta tadbirkorlar, qudratli hukumat arboblari ko'p, lekin siz surishtiruvingiz obyekti qilib Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayevni tanladingiz. Nega?
Aslida surishtiruv O'zbekistonda bo'layotgan islohotlar jarayoni haqida. O'zbekiston hukumati bu jarayonda o'tmishdagi yomon amaliyotlardan qanchalik uzoqqa ketganini o'rganish uchun Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayevni tadqiqot obyekti qilib tanladik. Nega aynan Ortiqxo'jayev? Chunki qudratli siyosiy shaxs bo'lgan Toshkent hokimi O'zbekistondagi ulkan biznes imperiyasi egasi hamdir. Ortiqxo'jayev misolida biz joriy hukumatning siyosiy va biznes manfaatlari chatishib ketgan murakkab vaziyatda qanday yo'l tutishini o'rgandik. Hukumat davlat va shaxs manfaatlari to'qnashuvi oldini olishga harakat qilyaptimi? Olinayotgan qarorlarning ochiq va shaffofligi ta'minlanyaptimi? Biznes gullab yashnashini uning egalarining siyosiy aloqalari va siyosiy ta'siri belgilashi oldi olindimi? Bu surishtiruvda Ortiqxo'jayev biznesi misolida shu savollarga javob topishga urindik.
Maqolangizda Jahongir Ortiqxo'jayevga aloqadorligi hujjatlar bilan dalillangan o'nlab shirkatlar nomi keltirilgan. Bu shirkatlarning o'rgimchak to'ridek yoyilgan o'zaro zanjiridan Ortiqxo'jayev kirmagan serdaromad biznes qolmabdi o'zi degan xulosa kelib chiqadi. Surishtiruv natijasida o'zingiz ham shunday fikrga keldingizmi?
Bu savolga birgina Tashkent City misolida javob beray. Bu 1.3 milliard dollarlik loyiha va O'zbekiston tarixida bunaqa qimmat qurilish bo'lmagan. Bu mega loyiha boshlanganda undagi Akfa Group ishtiroki deyarli ko'zga tashlanmadi. Ortiqxo'jayev shirkati sirtdan qaraganda loyihadagi 8 ta lotning faqat bittasining investori qilib ko'rsatildi. Qolgan lotlar go'yoki boshqa investor va boshqa shaxslarga tegishlidek ko'rindi, ammo Tashkent City'ning qolgan investorlariga oid korporativ ma'lumotlarni sinchiklab o'rganishni boshlaganimizdan keyin Akfa Artel guruhining yana 3 ta lotning investori ekani, yana 4 ta lotning bosh pudratchisi ekanini ko'rdik. Shuningdek, Akfa Artelning Tashkent City loyihasining barcha muhim jihatlarida muhim rol o'ynayotganini aniqladik. Bu esa asosiy aksiyalari Toshkent shahar hokimiga qarashli shirkatlarning u davlat nomidan boshqarayotgan shahardagi eng yirik loyihada juda katta manfaatlari borligini anglatadi.
Janob Laslet, surishtiruvingizda Toshkent City qurilishi va Toshkentdagi boshqa yirik loyihalarni olgan Ortiqxo'jayevga aloqador o'nlab shirkat aksiyalarining egalari nomlarini keltirgansiz. Bu aksiyadorlar orasida Jahongir Ortiqxo'jayevdan tashqari Abror G'aniyev va Ismoil Isroilov degan yana 2 shaxs nomi juda ko'p uchraydi. Bu odamlar kim? Ularning Ortiqxo'jayevga qanday aloqasi bor?
Biz O'zbekistonda tashkil etilgan 67 ta shirkat hujjatlarini o'rganish asosida ularning Akfa Artel guruhiga bog'langanini aniqladik. O'zbekistonda ro'yxatga olingan bu shirkatlardan kamida 18 tasi aksiyalarining egasi qilib offshore kompaniyalar ko'rsatilganini aniqladik. Bu offshore shirkatlar Britaniya va Singapurda ro'yxatga olingan. Bu offshore kompaniyalarni birlashtiruvchi jihat ularning haqiqiy egasi kimligini jamoatchilikdan bekitishga imkon beruvchi legal vositadan foydalanayotganidir. Yana O'zbekiston iqtisodidan katta ulush olgan bu shirkatlarning asl egasi kimligini topishning iloji yo'q. Bu shirkatlar o'z asl egasini nega yashiradi? Yo ular egasi siyosiy hokimiyatdagi odam yoki biznes o'tmishi shubhali shaxslardir. Surishtiruv davomida Akfa Artelga aloqador 67 shirkatdagi kattagina aksiyalarning siz tilga olgan Abror G'aniyev va Ismoil Isroilov nomida ekani ko'rindi. Abror G'aniyev Akfa guruhi raisi, Ismoil Isroilov esa uning menejeri, Jahongir Ortiqxo'jayev shirkatlari boshqaruvchilari bir paytning o'zida hokimga aloqador o'nlab shirkatlar aksiyalariga ham egalik qiladi. Biz G'aniyev va Isroilovga xat yozib, aksiyalarning haqiqiy egasi sizmi yoki boshqa odamga qarashli aksiyalarga ishonch asosida egalik qilyapsizlarmi deb so'radik, lekin hech qanday javob olmadik. Shu bois bu savolga aniq javob topolmadik. Buning xavotirga sabab jihati shundaki, u yoki bu shirkat menejerining uning katta qism aksiyalariga egalik qilishi kam uchraydigan hodisa. Bu shirkatlar o'z haqqi egasi kimligini yashirish uchun offshor sxemalardan foydalanmoqda. Shu bois biz Abror G'aniyev va Ismoil Isroilov kabi shaxslar O'zbekistondagi yirik shirkatlar aksiyalarining asl egalari emas. Ular asl mulkdor shaxsini bekitish uchun tanlangan odamlar degan xavotirdamiz. Akfa Artel O'zbekistondagi eng daromadli shirkatligidan kelib chiqsak, uning tarkibidagi shirkat asl egalari nega bekinmoqda degan savol yana kun tartibiga tushadi. Qo'limizdagi hujjatlarga tayanib turib, 100% ishonch bilan aytishimiz mumkin bo'lgan fakt, G'aniyev va Isroilov bir paytning o'zida Jahongir Ortiqxo'jayevning ishchilari, ayni paytda unga aloqador shirkat aksiyadorlari va biznes sheriklaridir.
Bu gapingiz butun O'zbekiston Gulnora Karimovaniki ekanini ko'rib bilib turgan bir paytda uning qog'ozdagi egalari Gayana Avakan, Nurmuhammad Sodiqov, Alisher Sobirov kabi uning qo'l ostidagi odamlar bo'lgan yaqin o'tmishni eslatyapti.
To'ppa-to'g'ri, xuddi shuning uchun ham biz qizil bayroq ko'tarib, har xil aylanma yo'llar bilan O'zbekistondagi katta biznes kompaniyalarining asl egalari bekitilganini yaqin o'tmishda ko'rdik. Ularning haqiqiy egalari siyosiy hokimiyatdagi o'ta qudratli shaxslar ekani fosh bo'lganini bugun bilamiz. Yana bilganimiz, ular o'z vakolati va ta'siridan foydalanib, davlat va xalq boyligini o'g'irlaganini ham ko'rdik. Shu bois biz Mirziyoyev hukumatı o'tmishdagi bu amaliyotdan qanchalik uzoqlashgan-uzoqlashmaganini ko'rmoqchimiz. Agar bugungi hokimiyat egalari Gulnora Karimova misoldagi kabi amaliyotni davom ettirayotgan bo'lsa, bu narsa ertaga ular uchun ham, o'zbek iqtisodi uchun ham xuddi shunday falokatli bo'lishidan ogohlantirmoqchimiz.
Surishtiruvingizda Jahongir Ortiqxo'jayev oila a'zolari, xususan xotini va aftidan o'g'lining nihoyatda katta imtiyozlar berilgan shirkatlar egasi ekanini aniqlabsiz. Hokim oilasining bu shirkatlar egasi ekanligida qanday muammo ko'rasiz?
Hokimning xotini Nigora Ortiqxo'jayeva O'zbekistondagi eng yirik xususiy klinika Akfa Midline shirkatining 61-64% aksiyasi egasidir. Bu shirkatga hukumat O'zbekiston sog'liqni saqlash sektorida deyarli boshqa biror kompaniyaga berilmagan eksklyuziv imtiyozlarni bergan. Joriy yil hukumat mamlakatdagi birinchi va hozircha yagona xususiy meditsina universiteti ochish huquqini ham aynan Akfa Midline'ga berdi. O'zbekistondagi boshqa biror shirkatga bu imkon hatto taklif ham etilmadi. Ochiq tender o'tkazilmay turib, xususiy universitet haqqini Akfa Midline tarelkasiga solib berishdi. Bu universitetni tashkil etish jarayonining kattagina qismi Toshkent shahar hokimligi vakolatidadir. Xotini ochayotgan universitet ish boshlashini hokim Ortiqxo'jayev ta'minlab berishida ochiqdan ochiq davlat va shaxsiy manfaatlar to'qnashmayaptimi degan savolni shahar hokimi ma'muriyatiga yubordik. Ular buni mutlaqo inkor qildi va hech qanday manfaatlar to'qnashuvi yo'qligini iddao qildi. Bu javobdan esa O'zbekistondagi amaldorlarning manfaatlar to'qnashuvi konsepsiyasini yo yaxshi tushunmayotgani yoki uni bir pulga olmayotgani ko'riladi. Bundan kelib chiqib, O'zbekistonda biznes qilish uchun halol va adolatli maydon yo'q deya olamiz. Bugungi daromadli biznes egalari ham zo'r tadbirkor bo'lgani uchun emas, balki hukumat va hokimiyatdagi qudratli shaxslarga aloqadorligi uchun gullab yashnamoqda. Ular asl egalari qo'ldagi qudrat vositasida davlat mablag'i, soliq va boj imtiyozlari berilgani uchun kengayib, kuchayib bormoqda.
Janob Blaslet, surishtiruvingiz markazidagi Jahongir Ortiqxo'jayevning kun sayin kengayib, tarmoqlanib borayotgan biznes imperiyasi ortida bugungi hokimiyatdagi qudratli shaxslar borligini taxmin qilishga asos bormi?
Sababi bugungi o'zbek iqtisodining eng daromadli loyihalarini qo'lga kiritgan va kiritayotgan shirkatlarning asl egalari sir tutilmoqda. Ular ham ofshor kompaniyalari qobiq strukturalar ichiga bekinib olgan. O'zbekistonliklar bugun yana egasi kimligini birov bilmaydigan kompaniyalarga boshqalarning tushiga ham kirmaydigan imtiyozlar berilayotganini ko'rib turibdi. O'zbekistonliklar bugun kecha tuzilgan o'tmishi yo'q ofshor shirkatlariga davlat va xalq mulkining hech bir tendersiz tekinga berilayotganini ko'rib turibdi. Buni ko'rib bilib turgan xalq mutlaq xavotirga tushishga haqli, ammo korporativ ma'lumotlar bazasidan hozircha Ortiqxo'jayev kabi shaxslar biznesiga imtiyoz berayotganlar kim va ularning bu biznes strukturalarida qanday va qancha ulushi borligini topishning imkoni yo'q. Qo'limizdagi hujjatlarga tayanib turib, Akfa Artel guruhining biznes ko'lami nihoyatda ulkan. Bu biznes imperiyasi markazida Jahongir Ortiqxo'jayev turibdi. Bu biznesda asl egalari bekitilgan ofshor kompaniyalar bor. Bu biznes davlatdan katta yordam olmoqda, deya mutlaq ishonch bilan ayta olamiz. Ammo bu biznesning bizga ko'rinmayotgan tarafida kimlar borligini aniq ayta olmaymiz.
Bugungi biznes imperiyalarining asl egalari kimligi yozilgan qog'ozlar 7 qavat qulf ostida qayerlardadir bekitilganini aytyapsiz. Bu hujjatlar ochiqlanishi uchun yana 10 yillab Shveytsariya politsiyasining yangi reydlarini kutamizmi?
Yo'q, biz bu bank qutilarining ochilishini 10 yil kutib o'tirishimiz shart emas. Qilishimiz mumkin bo'lgan ish ma'lumotlar bazasi bilan ishlash ilmidan foydalanishdir. Bu bizga qaysi shirkatlar egalarining yashiringanini aniqlashga yordam beradi. Biz gaplashayotgan misolda Ortiqxo'jayev xulosada ishlayotganlar u majoritar aksiyador bo'lgan shirkatning qolgan aksiyalari egasi ekanini aniqlay oldik. Bu ochiqlanishi ortidan Ortiqxo'jayev aksiyalarini boshqa shaxslar, xotini va har xil menejerlar nomiga o'tkazishni boshladi. Biz buni ham isbotlay olamiz. Endi jamoatchilik birinchi galda jurnalistlar hokim Ortiqxo'jayevdan quyidagi savollarni so'rashi kerak. Aprel may oylarida To'satdan Akfa Artel guruhidagi aksiyalaringizdan qutulishga kirishdingiz. Nomingiz To'satdan aksiya egalari ro'yxatidan yo'qola boshladi. Siz o'zingizni shaffof siyosatchiman deyapsiz. Unda marhamat qilib, bu aksiyalarni qanchaga sotganingizni, bu oldi sotdining qonuniy bo'lganini ko'rsatuvchi bank transaksiyalarini bizga ko'rsating. Ko'rsatingki, biz davlat manfaatlarini shaxsiy manfaatlaringiz bilan qorishtirmayotganingizga ishonaylik. Qatma-qat ofshor strukturalari qobig'iga bekingan shirkat egalarining kimligini topish uchun jurnalistning bank qutisiga qo'li yetmaydi. Ammo qo'lidan keladigani savol berish va shu ishni qilaverishimiz kerak. Bu jarayonda eng muhim o'yinchi O'zbekiston hukumatidir. Bu shirkatlar asl egalarini ko'rsatuvchi hujjatlar hukumatda bor. Gap o'zini islohotchi qilib ko'rsatishga harakat qilayotgan bu hukumatning mazkur hujjatlar saqlanadigan kompaniyalar reyestrini jamoatchilikka ochiqlamasligida qolgan. Ozodlik savollariga Britaniyadagi Ulster universitetining kriminologiya bo'yicha professori Kristian Laslet javob berdi.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.